stay real close to Jesus. Keep that bottle in your hand, my man. Find your way back to my bed again. Sing me like a Bible hymn. We should go back to our kids. Drink this body for the kitchen. Like a little piece of heaven. No more candle in the wind. You should come back to our.
Así que como vais a ver, o novo traballo de Lana del Rey, unha das novidades que nos vai deixar a vindeira semana, o día 19 de marzo, preséntase o seu séptimo traballo, un disco que chama Chemistry Over the Country Club. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida a esta edición de Benres de Cancións para Xordos, cheas de novidades como esta que vimos de escoitar. Este novo disco da artista Lana del Rey, que está presentando algún que outro adianto de ese traballo que vai publicar o vindeiro Benres, o 19 de marzo, vai sair a venda este séptimo disco, Kipstel Over the Country Club, así como se vai chamar este traballo que edita a través do selo Polidora Interscope Records, un álbum que foi originariamente programado para ser lanzado 5 de setembro de 2020, pero finalmente decidiu pospoñelo por mor deses problemas derivados da pandemia na produción deste traballo. Disco que foi gravado entre 2019 e 2020 coa producción de Jack Antonoff. O que nos propón neste traballo son 11 cancións, entre elas este Tulsa Jesus Trick que vimos de escoitar, unhas cancións que recuperaremos xa ao final do programa porque continuaremos gozando deste regreso de Lana de Rey. A continuación, a ese disco que presentaba en 2019 chamado Norman Fucking Rockwell. Pero agora continuamos camiño e continuamos con voces de muller porque a nosa seguinte protagonista é a cantautora catalana Joana Serrat que regresa cun novo sinxelo, Pictures, así como se chama esta nova canción que pertence ao seu quinto disco. 11 de xuño xa poderemos escoitar o completo o regreso da cantautora catalana Joana Serrat, que vende presentar este primeiro adianto, este Pictures, un disco que se vai presentar co título The Hardcore From The Heart, así como vai chegar esa nova proposta o día 11 de xuño, como dicíamos, o fará a través do selo discográfico inglés Luz, baixo licenza de Great Canyon Records. Será a primeira proposta da catalana, logo daquel disco de 2017 chamado Dripping Spring, un traballo que foi grabado no estudio Redwood en Denton xunto ao seu amigo, enxeñeiro e produtor Ted Young, ademais de estar arropada por grandes músicos que xa podemos comprobar neste sinxelo, neste primeiro adianto dese novo traballo no que volve pois mesturar distintas texturas, atmosferas envolventes neste traballo que iremos descubrindo xa nas vindiras semanas, sobre todo a partir dese mes de xuño cando sae a venda o completo este traballo. Pero agora continuamos falando de novidades, porque outra banda nacional que vende dar a coñecer novos temas son La Casa Azul, unha nova canción que chaman Entra en mi vida.
Qué bello el amanecer, qué lúcido me siento. La noche ha sido larga y por momentos pensé que no acababa. Tenía tanto miedo en la refracción astral. Mi sistema vascular recupera su pulso, mi mente se calma. Como se calma el viento. Y aunque hace tiempo que no vamos al centro, nos perdemos por la noche, recuerdo cómo saltabas, cómo reías por los aledaños de la catedral. Y la bonanza derivó en aguacero, y el aguacero derivó en huracán.
Así é como o seu primeiro adianto do que será o novo traballo de La Casa Azul entra en mi vida, así como se chama este tema que hemos de escoitar, un novo disco polo que ainda, iso sí, tenemos que agardar ata 2022. Así é como o seu regreso de Guille Milky Way, o que está detrás desta banda, o productor que, pois, sen dúbida, ten moitos temas emblemáticos, entre eles esa canción chamada La Revolución Sexual. Continúa pois con eses sons que o caracterizaron ao longo de toda a súa traxectoria e regresa pois precisamente con temas como este. Nas vindeiras semanas de seguro que coñeceremos máis detalles deste novo traballo que vai editar a través do selo Elephant Records e que se agarda para 2022. Un percorrido pola historia da música pop dende pois os últimos 60 anos, concentrándose en tan só di 3 minutos e 38 segundos, e iso foi o que quixo facer nesta canción que vimos de escoitar. E non deixamos o pop máis próximo para falar de colaboracións, porque quenes veñen de colaborar nun novo tema é Mike de Lenchu e Annie B. Sweet. Hoxe escoitamos este Ángel en Llamas.
Esperaré desde aquí a la.
Este será un dos temas que atoparemos no novo traballo de Mikel Erentxun, iso sí, un disco que se vai presentar no mes de setembro, co que vai homenaxear os seus 35 anos de traxectoria musical e o fará ben arroupado por artistas como Annie B. Sweet, que a que vimos de escoitar neste Ángel en Llamas, pero tamén por outros moitos artistas como Coque Maya, Zahara, Bumburi ou Iván Ferreiro, nese Amigos de Guardia, co que celebrará 35 anos na música recreando algunhas das cancións que máis alegrías lles deron a Mikel Erentxun durante a súa traxectoria con Duncan Du, como tamén en solitario. Unha delas esta canción, iso sí, nas vindeiras xornadas pois iremos escuitando algún tema máis, neste caso a colaboración con Ana Bisuit, a artista donostiarra que non escuitábamos dende o último vuelo del Hombre Bala de 2019. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos ao ámbito internacional e recuperar o último disco de Barbarossa, un traballo que se presentaba o pasado 5 de marzo, unha das propostas máis interesantes que nos deixa este mes e que hoxe continuamos percorrendo con este tema, esta canción que chama Long Wave.
So
este Long Wave que vimos de escoitar unha das cancións que atoparedes nese novo traballo de Barbarossa, o artista ven de presentar este sexto traballo facio pasado 5 de marzo co título de Love Here Listen, un traballo que lanza a través do selo Memphis Industry e que foi grabado no sureste de Inglaterra no estudio Margaret Ken, ese estudio que ten o produtor Ghost Culture. Pois del xa falaremos e falamos en pasados programas, pero recuperaremos a final deste mes. Agora o que facemos é achegarnos á música de María Arnal e Marcel Vallés, porque nesta semana estivemos escoitando un pouquiño máis polo miúdo ese novo disco que chaman Clamor. Un disco que supongo regreso deste dúo, 2 anos e medio de pechar unha xira de 45 cerebros e un corazón, o traballo que presentaban en 2017. Agora están dando a coñecer este segundo disco do dúo afincado en Barcelona, no que falan pois do corazón, pero sobre todo mesturando o pop coa música tradicional, ven sendo habitual na súa trayectoria. Precisamente estarán dando a coñecer este traballo hoxe mesmo en Cataluña e tamén na xornada do sábado en Figueres. Estarán presentando en directo temas como este Milagro.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla, veremos entonces si calla, como animal compungido, entre cerros perdidos, el miedo que todo lo halla. Ay. De todos los calabozos, que me viste presa, ninguno viste reja, sin usos los antojos van moldeando mis cosas, como barro fresco y frágil, como en un estado febril, ando medio hipnotizada por el brillo no nadada, ¿por qué caes tan fácil? Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir el los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero así, en este mundo tangible, que la vulnerabilidad me haga más libre, más justa, que se abra como una pausa, volver a aprender a que mi voz vuelva a mutar después de tanta cosecha y convertida en vela flecha, atraviesa esta pared y vuelvo a mirar con sed que al principio abrió esta brecha.
Pequenos concertos, presentación están facendo María Arnal e Marcel Vallés deste segundo disco conxunto, este Clamor que veñen de presentar o pasado 5 de marzo. Nestes días están por Cataluña dando a coñecer este disco e temas como o que vimos de escoitar. Pero agora xa hai tempo de pechar programa e o facemos novamente con ese traballo que nos vai deixar a vindira semana, o vindiro venres, o día 19, vais a presentar o séptimo disco de estudión da artista Lana Del Rey, a cantante de compositora estadounidense, está adiantando xa algún que outro tema deses 11 que vai compoñer ese traballo chamado Chemistry Over the Country Club. Hoxe quedámonos con este For Free, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, aí son das 12:30 e as 5:15.
Thank you. slept last night in a good hotel. I went shopping today for jewels. The wind rushed around in the dirty town, and the children let out from their school. Got a black limousine and two gentlemen who escort me through these halls, and I'll play if you've got the money, or if you're a friend to me. Real good for free.